Šajā dienā pirms 17 gadiem Sidnejas olimpiskajās spēlēs mūsu slavenākais soļotājs Aigars Fadejevs izcīna sudraba medaļu 50 km soļojumā. Šis panākums noteikti ir viens no vissvarīgākajiem notikumiem Latvijas sporta vēsturē. Pēc slavas gadiem soļošanas distancēs Aigars ar mainīgiem panākumiem startējis arī maratona skrējienos. Pēc sportista karjeras beigām viņš pievērsies sportistu rehabilitācijai un strādā paši izveidotajā sportistu rehabilitācijas klinikā AF Workout Rīgā. Cik zinu, Aigaram pie sirds iet 90. Gados tapusī mūzika. Tāpēc atzīmējot viņu panākumu gadadienu, klausamies Ace of Base dziesmu The Sign.